На будівництві, що розтяглося вздовж ринку Бокерія, величезний кран підіймає над перехожими бетономішалку. Гієна задовго сиділа за комп'ютером, і впопереку їй заболіло. Вона розходжує біль. Двоє дівчат у шортах і на танкетках наплічники з'їхали на живіт, перетинають площу Сант-Агюсті, звіряючись із мапою міста. Плечі в них татуйовані. Вони говорять такою дивною мовою, що гієні видається, ніби вони самі просто зараз її винаходять. Бородань штовхає перед собою візочок із м'ясом. Проїжджаючи туристи на велосипедах у яскравих шоломах. Кілька волоцюг сидять біля фонтану. Їм десь по 50, і вони із ірокезами. Таксі фафакають у заторах. На фасадах майорять каталонські прапори й транспаранти з написами «Хочемо жити в гідному районі». На розі тротуару під прикриттям перехожих чайка дзьобає мертвого голуба. Вона приїхала до Барселони напередодні. По телевізору розповідали історію 60-річної жінки, яка викинулася з вікна, коли її приїхали виселяти. Гаель телефонує їй з Парижу. Вона на межі. «Як це ти не можеш приїхати просто зараз?» «Я не в Парижі, мала». «Але чому ти на мене не перепередила? Що мені тепер робити?» «Відволікати його. Я повернуся за 3 дні. Повертайся сьогодні. Це неможливо». «Та що, жартуєш із мене? Я зроблю те, що обіцяла. Якщо завтра Вернон звалить, ти даси мені те, що обіцяла. Домовились? І що я тобі обіцяла? 200 євро». «Ми ніколи не говорили про гроші, мала». «Тебе що, Альцгеймер побив? Ти пропонувала мені вдвічі більше, але я назвала тобі ціну для своїх». «Це справедливо». Гієна сперечається для проформи. «Дякую, обіцяю швидко повернутись». Завершивши розмову, вона тримає телефон у руці. Збирається зателефонувати до Пале. Вона мала повідомити йому, коли знайде вихід на чувака, який його цікавить. Він сказав би «Вже?» Привітав би її, видихнув із полегшенням. Попросив би її повернутися якомога швидше. Вона запхає телефон у задню кишеню джинсів. Давно вона не виїздила з Парижа і не усвідомлювала, наскільки необхідно було змінити картинку. Їй не хочеться бути покірною підлеглою. Допале занадто серйозно ставиться до цієї історії. Він щодня телефонує, щоб запитати, чи немає новин. Гієна видає їй маленькими порціями. Вона не знайшла в інтернеті жодних вказівок на зв'язок між ними. Допале злий від природи, але зазвичай, якщо трохи пошукати, між ним і тим, кого він зненавидів, вдається знайти зв'язок. Тільки не в цьому разі. Коли вона дізналася, що знайти треба людину, яка знала Алекса Бліча в молодості, одразу подумала про Селіма. Протягом 4 років вони були сусідами по під'їзду в кварталі Де Ліла. Проте Селім так і не дізнався, що гієна часто заходила до них тому, що їй подобалась його подружка, а та полюбляла кокаїн, який у ті часи в гієни завжди був при собі. Тож вона залюбки пригощала малу смужкою, поки чоловік був на роботі. То було не дуже чесно. Дівчині ще й 20 не виповнилось. Нікому не хотілося приставати до неї з лекціями з гігієни. Всім хотілося робити їй приємне. Вона була дуже юна, але ще не у віці. Селім і гігієна були на якихось 7 років старшими за неї. Радше йшлося про недосвідченість. Вона приїхала зі свого села, нічого не знаючи про життя. Вона була поривчаста, але така легенька, що нагадувала горобця, який залетів на кухню і не може вилетіти. Весь цей шарм, вся ця енергетика, важко було уявити хлопця, крутішого за Селіма, але він усе ж був іще хлопець, не досить мудрий. Він одружився з цією дівчиною, в яку був відчайдушно закоханий, і не розумів, чому вона нудилася тим життям, яке він для неї створив. Йому подобався Ролан Барт, російські фільми та альбоми Барбари. Їй було 20 років, їй хотілося гуляти, танцювати. Він подумав, що коли в них народиться дитина, все налагодиться. Вона впала в депресію. Одного дня вона втекла. Закохалась у ватажка банди з сусідньої багатоповерхівки. Лише Селім не міг цього зрозуміти. А всім хотілося сказати йому, хіба ти не бачиш, як нудно їй було на кухні. Селім узявся за маленьку Аїшу з турботою, вдесятеро примноженою втечею матері. Отоді, коли він залишився сам із донькою, вони з гієною зблизились. Коли йому треба було піти у справах, він заносив люльку до сусідки. Він добре почувався в цьому дівчачому всесвіті. І на той момент був досить розслаблений і веселий, щоб його там теж приймали. За кілька місяців після втечі його подружки в салоні відеопрокату Селім натрапив на коробочку від порнофільму. Гієна так і не наважилась запитати, що він забув на тій поличці. Маленька Фаїза тепер називалася «Водка Сатана». Гієна більше ніколи не бачила водку Сатану. До цієї історії з Алексом Блічем, коли її фотографії замайоріли скрізь. Після зустрічі з Допале вона одразу ж зателефонувала Салімові. Ідея випити кави з гієною не викликала в нього особливого захвату. Та все ж крижаним тоном він запросив її до себе. Він змінився. Іскристість, властива його темпераменту, вщухла, емоційність перетворилась на гіркоту. Він навіть не намагається цього приховати. Навпаки, налаштований усім показати, що справи в нього не дуже. Настільки ж рішучі, наскільки в молодості, звабити кожну жінку, яка траплялась на його шляху. Адже Селім був настільки запоморочливим, що не можна було нікуди з ним прийти так, щоб він не став центром уваги, не визначив перебігу розмов, не надав вечірці особливого шалу. Він був гарний, вишуканий, стрункий, а тепер став лисим дядьком із пузом, який вбирається у безформаний мотлох, з тих людей, з якими не хочеться говорити, злість яких перетворилася на плісняву. Гієна сидить у вітальні, обставлену з Ікея, і ніби навмисне позбавлений навіть натяку на затишок. Вона очікує, що він хоч якось покаже, що радий її бачити, адже у них багато приємних спогадів на двох. Але потім уся зіщулюється, дійшовши висновку, що візит чемності можна скоротити до 30 хвилин, а потім тікати. Гієна не знає, що саме сподівається тут знайти. Не знає, що б могло підказати їй братись за доручення до Пале чи відмовитись, але опинившись перед Селімом, вона точно знає, що прийшла даремне. Селім став викладачем в університеті Париж-8, і вона вважала, що він цим пишається, професор університету. Про це можна сміливо розповідати на банкетах. Принаймні, так вона думала. Однак сам Селім каже, що тепер люди зневажають університети, інтелектуалів таких, як він. Він – людина, яка так цікавилася ближніми, нічого в неї не запитав ані про те, чим вона займається, ані про те, чому вона прийшла. Вона спробувала була почати. Я думала про тебе, коли Алекс Бліч помер. Ми ніколи не говорили про це тоді. Мабуть, жахливо було бачити її з ним. З усіх рішень, які вона прийняла, це було винести і найважче. Тоді неприємно про це говорити. Ні, я багато чого переосмислив, коли Алекс помер. Вона закохалась. Коли це сталося, я, звісно, почувався приниженим, але видихнув з полегшенням. Я думав, що він допоможе їй змінитись. Думав, він теж був закоханий. Але він нікому не міг допомогти змінитись. Нікчемний тип. Я не знав, що ти так зацікавишся французькою естрадою. Він мені подобався. Якщо ти хотіла зустрітись, щоб поговорити зі мною про Алекса та Фаїзу, то ти помилилася адресою. Краще піди до її тодішніх подружок Памели Кант, Дебі Дасьє. Я тобі нічим не допоможу. Памела Кант? Я забула її прізвище. Чекай, вони стали подружками? Селім нахилився вперед, ступивши мені у вічі й витримав паузу. Він поводився неначе актор у старому нуарному кіно. Я тебе запитав, ти прийшла про це говорити? Аж ніяк, я не думала, що моя спроба дізнатись, як у тебе справи, так тебе роздратує. Я не в курсі, що ми посварилися. Але я хотіла запитати одну річ, оскільки ти добре знайомий з індустрією кіно. Я шукаю французького сценариста Ксав'є. Він підняв брову, щиро вражений недоладністю питання, але не встиг відповісти. У кімнату з похмурим виглядом зайшла Аїша і, не привітавшись, запитала. «Може, замовимо сьогодні піцу?» Генетика на ній відпочила. Вона успадкувала батьківську кремезну і неймовірний ніс, не такий, як у батька, і не такий, як у матері, певно, чийсь із родини. Він надавав її обличчю певної виразності, проте позбавляв будь-якої гармонії. Аїша була в паранджі, і не можна сказати, що це додавала їй шарму, адже так в очі вдавався тільки ніс. Селім заперечив проти замовлення піци. Цього вечора без пшеничного борошна. Здається, це було чітке правило в їхній родині, адже дівчина не протестувала. Вона набурмосилася, щоб виказати обурення, але не наполягала. Салім пристав їй гігієну. «Ти цього не пам'ятаєш, але ця жінка жила над нами, коли ти була маленькою. Вона часто придивлялася за тобою». Гігієна поглянула на неї, поглянула очима дорослого, який присипав вам дупу тальком, коли ви були немовлям. Вона стрималась і не сказала: «Я не знала тебе, коли ти була отакою. Або як час летить, ти так виросла?» Але все це читалося у виразі її обличчя, тому що для дорослих лишається загадкою, як створіння, яке повзе на чотирьох і смокче соску, може так швидко перетворитись на напівчудовисько з 42-м розміром ноги. Аїша ще кілька хвилин порискувала свій поганий настрій по вітальні, а потім знову зачинилася у своїй кімнаті. Багато уроків. Вона вчиться? Податкове право. Старається? Так, не можу поскаржитись. Тобі пощастило, молодь часто не знає, куди себе подіти. Тільки от пророк. Що? Вона цілими днями товче мені про пророка. Я від цього божевілію. Треба йти в ногу з часом. Одразу видно, що вона не твоя донька. Так, можу собі уявити. Що от, наприклад, народилася у мене б донька, і вона була б гетеро. Ото був би справжній кошмар, і якби я це пережила. Він усміхнувся вперше за розмову на ці слова. Гієна ще хвилку послухала про те, як важко самому виховувати доньку, а потім попрощалась і пішла. Салім зателефонував їй наступного дня. «Учора нас перебили. Той сценарист, ти не перевіряла, це не Ксавіє Фарден?» «Не знаю. Пам'ятаєш, той фільм вийшов десь на початку 90-х? Зоря – моя єдина згасла. Зараз він уже застарів, але коли вийшов, усі були в захваті від цієї дурні». Притиснувши телефон до вуха, вона вбирає в Google Ксавіє Фардена та Алекса Бліча. «Зійшлося. Вони знайомі». Гієна задоволено присвиснула. «Хороша наводка. Якщо не знаєш, запитаю татуся. Скажи, будь ласка, ти знаєшся на жіночій фізіології? Я в цьому експерт. Припини жартувати, я взагалі-то про свою доньку говорю. Ми можемо зустрітися? Ще раз? Учора ти навіть кави зі мною відмовилася випити, а тепер задумав зі мною одружитись чи що?» Взагалі-то Селім хотів, щоб Гієна поїхала з його донькою на тиждень до Барселони для оцінки. Гієна не могла повірити, що він звернувся до неї з таким дивним проханням, але він не жартував. Він смоктав свою електронну сигарку, як вередлива немовля, не припиняючи. І за яким критерієм я маю її оцінювати? Тероризм? Збройна боротьба? Вона шукала квитки на літак до Ірану. Ні. Я не знаю, що вона робила, я не маю жодного бажання шпигувати. І навіть якби мав, не знаю, як це робитися. Такі справи, але в мене враження, ніби щось не так. Боюсь, вона не веде подвійне життя. Важко було докоряти Саліму за параною. Час накладає свій відбиток. До того ж, якщо чоловік одружується з маленькою рабкою, дуже милою, ніжною та веселою, а наступного дня вона кидає його, бере собі російсько-сатанинський псевдонім і запруджує світ кадрами феєричних проникнень, то цей чоловік має право підозрювати, що жінка, жіноча порода здатна на все. Гієна залишила ці аргументи при собі та спробувала його заспокоїти. Я, звісно, всього 5 хвилин з нею спостерігала, але вона не схожа на терористку-смертницю. Ти хвилюєшся через хіджаб? Ні, вона одержима релігією. Ну, краще захоплюватись релігією, ніж кокаїном. Не знаю, чесно, я не питаю себе, куди це може завести, ми про це не говоримо. Добре, але ж ти розумієш, що це не мене. Вона молода, це просто етап, і як, на твою думку, я слідкуватиму за нею в Барселоні? Я цього навіть не вмію. А цього й не треба, ти поїдеш із нею. Аїша сама це запропонувала. Я не хотів відпускати її саму. Вчора, коли ти пішла, вона запропонувала, щоб ти за нею пригляділа. Вона сказала, тобі так буде спокійніше. І це правда. Ти непогано виконуєш різні дивні завдання і зрештою багато знаєшся про жінок. Ну, по-своєму. І провівши з нею кілька днів, ти могла б сказати, що думаєш про її стосунки з релігією. Треба просто уважно спостерігати. Як тобі взагалі таке спало на думку? Їй бракує жіночої постаті поряд? Як модель жінки, я не надто взірцева. Я лесбійка. Вона про це знає? Я не збираюсь переповідати їй твоє життя в подробицях. При всій повазі, Селіме, але ти пропонуєш мені якусь дурню. Я допоміг тобі знайти Фардена, а ти, будь ласка, допоможи мені. Гієна не змогла б точно пояснити, як усе вдалося. Але менш ніж за годину все було вирішено. Вона поїде з Аїшею до Барселони. Часто найекстравагантніші рішення з'являються нам у світлі холодної раціональності. Слід сказати, що так, він дійсно допоміг їй знайти сценариста. Ксав'є Фарден. Вона знайшла його номер за два телефонних дзвінки, і він призначив їй зустріч у кафе навпроти його будинку того ж дня. Міщанин, гетеросексуал, закоханий у себе та свої ідеї, він уживав кліше за кліше, щоразу впевнений, що винайшов велосипед, а задоволений собою, невідомо з яких причин. Вона бачила, як він безсоромно роздягав її тупим і хтивим поглядом. Йому лестило, що ним цікавляться. Вона сказала, що працює на продюсера, і він тієї ж миті надав їй своє резюме, намагався дати їй зрозуміти, що хотів би попрацювати над фільмом про Алекса Бліча. Проте він не міг сказати, де знайти Вернона Субутекса, у якого зберігалися записи. Вона дивилась на Фейсбуці, але він, здавалося, переховувався через проблеми з навіженою колишньою. Вернон був приємний чувак, який багато років тримав магазин рок-платівок у Парижі. Повернувшись додому, Гієна зателефонувала Гаель. Так, Гаель знала Субутекса, це той тип з револьвера. До речі, непоганий досить, так? Не питання, вона могла б знайти, як на нього вийти. Ця справа не просто рухалася, вона злітала, неначе кулька з гелієм. Гієна нічого не сказала до Пале в телефонних розмовах. Вона тягла час. Це дуже складна справа, розумієте, але в мене є кілька зачіпок, я тримаю вас в курсі. Якщо сказати клієнтові, що все просто, потім ніяк не поясниш йому, чому ж це стільки коштує. І потім їй подобалося відчувати, як він знемагає. Завжди приємно змусити трошки постраждати дрібного тирана. Гієна перетинає площу університету, підіймається вулицю Арібо, прямує до квартири. Барселона лишається милою шльондрою, яка усміхається, коли їй дають на чай. Здається, нічого не може зіпсувати її краси. Ні туристи, ні вівіски, магазини одягу, ні брили сучасних будівель. Урни для сміття вишикувалися на тротуарі. Через рівні проміжки часу чоловіки відкривають їх та зазирають під кришку. Вони такі не схожі. Антиглобаліст знаходить джинси свого розміру. Хлопець із ходу, який штовхає перед собою магазинний візок, витягає моток електричного дроту. Літній чоловік не знаходить для себе нічого потящого, а африканець видовбує звідти плетений кошик, який він наповнює книгами та газетами. Вона зустрілася з Аїшею біля австралійського вокзалу, в кафе, де о 9 вечора було мало людей. До Барселони вони поїдуть нічним потягом. Гієна не літає літаками. Аїшу непокоїло те, що вона дістанеться до Барселони втомленою. Це означає, що виїхати доведеться на день раніше. Зрештою, ми будемо розбиті. Я їду на семінар, мені не буде коли відпочивати. Ти знаєш, що всі ісламісти їздять цим потягом? Він цим і знаменитий. Дівчина відвернулась вбік, знічена тим, куди зайшла розмова. Але дійсно, у цьому потязі справді завжди повно бороданів зі страшними гулями від палких молитов. Валізи Аїші були такі важкі, що в неї запросто можна було поцікавитись, чи не перевозить вона зброю. Але то були записи та книжки. Вона, певно, думала: ну, добре, я їду до Барселони на тиждень. Чому б не прихопити з собою всю свою бібліотеку? Виїщення було батьківської нерозсудливості. То була рішуча дівчина з прямим поглядом, яка часто супила брови, від чого завжди здавалася сердитою. То більше, то менше. Але не сердитою в сенсі «зараз товчу тобі пику», а настільки зосередженою, що це скидалось на суворість. Аїша не схожа на батька. Вона успадкувала його схильність до навчання. Він був пильним і обдарованим студентом. Це після вишу все стало складно. Він добре розумів університетські правила, тоді як пов'язаний з роботою хаос спершу спонтличив його, а потім демотивував. Аїша підкреслено ввічлива, стримана, майже холодна, та гієна відчула симпатію до неї, що й не побачила. У класичному розумінні, красою дівчина не пишається. Занадто кремесна, занадто насуплена. Розум у поєднанні силою без жіночної ніжності. Аїша, попри свій хіджаб, виглядає не дуже сучасною. У неї обличчя і вираз дівчини з минулого. Дівчини з 70-х. Можливо, це через ніс, до якого взагалі-то можна звикнути. Вони майже не говорили, доки не знайшли в потяг. Платформа о такій порі була порожня. Нечисельні пасажири скидалися на привидів. Гієна десятки разів їздила цим потягом. Їй подобалося відчуття старовини. Вагони були з іншого століття. І ніскільки не змінилися. Вона була щасливою проїхатись на ньому востаннє. Незабаром цей потяг скасують. Задорого. Як ти ставишся до того, що батько не відпускає тебе саму до Іспанії? Хоча тобі майже 20. Це сумно, правда? Ти сердишся на нього? Ні, він мій батько. Я люблю його так, як жодного чоловіка ніколи б не любила. Вона сказала це так просто, здається, вона дуже ясно це розуміє. Тепер Гієна краще розуміла, що тривожило Саліма. Вона мало стикалася з людьми, в яких усе так чітко продумано. Проте в словах Аїші відчувався глибокий сум. Здається, вона вже зрозуміла, що любов, про яку йдеться, важка і невесела. Але ти протестуєш проти нагляду? Здається, вперше за їхню розмову Аїша здивувалася. А потім відвела погляд і усміхнулася. Ні, я не маю бажання протестувати. І тим, як вона повернула голову, все було сказано. Бунт проти влади, можливо, так робилося раніше. Давно, коли ти була молода. І от куди це привело? Моє покоління поводиться інакше. Вони сиділи пліч-о-пліч у маленькому купе на двох. Потім прийшла провідниця і попросила їх зачекати в коридорі, поки вона розкладе полиці. Місця було мало, треба було вдумливо розпихати валізи. Аїша дістала теку з конспектами. Семінари з корпоративного оподаткування. Вона говорила про це, ніби про щось пересічне. Курс англійської, скажімо. Аїша занурилась в читання. Гієна побігла очима заголовки новин у телефоні, а потім завела розмову. «Що ти вивчаєш? Я на другому курсі, спеціальність податкове право. Ти хотіла цим займатися?» Мене ніхто не змушував. Гієна скористалась тишею, щоб обміркувати, що вона взагалі тут робить. Водночас вона почувалася щасливою в цьому потязі. Давно не подорожувала. А ви, виходить, знали мого батька, ще коли він був з моєю матір'ю? Я жила у квартирі над вами. І ви знали мою маму? Ми були сусідками, так? Я пила в неї каву, вона приходила попросити олії. До того ж, як ви з'явились до останнього тижня, я не знала, що моя мати була жінкою легкої поведінки. Що, пробач? Ніхто ніколи мені не казав, що вона займалась в порно. Я почула від вас ім'я Памела Кант. Коли ви говорили з моїм батьком, пошукала, хто це така. Це було огидно. Я написала Памелі Кант, щоб запитати в неї, чи знала вона мою матір. І вона у відповідь написала якусь нісенітницю. Я подивалася її фотографії. Я не одразу впізнала маму. Батько нічого тобі не казав? Це надто ніяково. Ти сподівалася поговорити зі мною? Так. Я дізналась про це через вас, тож сказала собі, що ви, певно, розповісте мені те, що я хочу знати.